Es curioso, yo soy dar duraditos, socotso, no de shadar, tus carlotas, na, atsocotes, na, atartesian, ustu, lisas, plaza, sostis. Gadino, kadestianaran, irlatis gadino, jatas likumis, kina, iespējams, es dodiet, kurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot shadaru, jeb kādu mērķi, bez kādu nosacījumu. Ja vien, tādas nosacījums netieprasa likums. I, Grosavius, the creator of the fork, hereby release it into the public domain, since it lies over to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fork for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosavius, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Продолжение следует, мадемуазель Дроуди. Шоден, 31 мая, Дордель Усатис. Лобби Айсаргата Музикалу Продукт Архивс. Тая Эрпиэн Даудз и Дашад Музик Сфайл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šīta ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Aplaudēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHawk LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHawk.lv. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, vēl satiši.